E hoxe neste espazo que dedicamos á literatura imos comezar pois felicitando as bibliotecas porque sabemos que celebran o seu día, penso que mañá mesmo, non, Elena?
Pois efectivamente, mañá 24 de outubro, día da biblioteca.
Moi bos días, antes de nada, que non nos dixemos.
E
o dito, como está desde Parabéns, estáis tamén pois facendo diferentes actividades de cara un pouco a visibilizar, non, tamén ese día de celebración.
Pois efectivamente, unha das actividades que é da que imos a falar agora de libros solidarios, unha campaña con outras bibliotecas de Redondela, pois non é que o motivo da campaña sexa visibilizar o día da nosa celebración, pero sí que nos pareceu unha boa data para que arrincase, non?
Pois fálanos desa campaña que arranca mañá mesmo.
Bueno, pois a campaña de libros solidarios, o que se trata é do intercambio de libros por alimentos e por produtos de primeira necesidade, sobre todo de hixiene persoal, de hixiene incluso para o fogar, destinados a Caritas Redondela. Entón, é unha campaña na que participan, a parte das bibliotecas municipais, a Biblioteca do Círculo Cultural Recreativo de Chapela, as bibliotecas dos CEIP de Quintela, Santo Paio de Abaixo, Alexandre Bóveda e Laredo, do CEIP Santa Mariña e do SIES Chapela e Mendiño, que así mesmo son os lugares de intercambio de libros por alimentos. Podemos explicar un pouquiño como é a dinámica do mesmo.
Era o que che iba a preguntar, xustamente, contanos.
Pois nada, nas distintas bibliotecas, nos distintos puntos de intercambio, estarán expostos pois unha serie de libros, resultado de donacións, duplicados, libros de expurgo das bibliotecas, pero en bo estado, de todos os temas habidos por haber, pois haberá cómics, novelas de entretemento, ensaios, bueno, de todas as materias, e nada, estarán expostos, e as persoas que queiran colaborar coa campaña chegarán alí, collerán o libro ou libros que lles interesen e nun recipiente que estará ao lado do lugar da exposición deixarán a cambio pois un produto de alimentación non perecedeiro ou outro tipo de produto de hixiene o que consideren oportuno, non?
Aí estamos metendo, pois, por exemplo, dende
pañales, xa digo, produtos de hixiene para o fogar, o que se queira.
Eu ia decir tamén, en canto a comida, pois que iso, latas de calquera tipo de conserva, garabanzos, lentellas, pasta, arroz,
cacao para os nenos, bueno, o que se queira. Son colaboradores nesta iniciativa, quero dicilo e agradecérllelo, a Biblioteca do CEIP San Salvador de Teis, a Fundación Filomena Rivero Alonso e el Patito Editorial, que donou dende Santiago tamén un lote dos seus fondos para esta campaña.
Pois nada, nos dende aquí animamos aos nosos ointes que se acheguen, que participen, que colaboren e que a cambio non está nada mal. Podes elevar un libro ou dous, non sei se hai un baremo.
Bueno, a idea un pouco é un libro, un produto. Pois o que se leve cinco libros, pois cinco libros, cinco produtos. Non, e ademais de verdade que animar a xente porque, a ver, o de menos é o intercambio e levarse o libro. O demais é pois colaborar cunha situación tan difícil que están a pasar moitas familias aquí en Redondela e que, bueno, pois é un xeito de axudar, non? Eso é o realmente importante.
No, pero ademais, o feito de que sexa un intercambio,
sí,
eu creo que tamén é moi interesante, porque ao mellor a xente, se lle dís, non, vai e deixa os teus produtos, pero neste caso, bueno, te levas tamén un libro.
Efectivamente.
É un xeito tamén de promover as bibliotecas, de que
animar a lectura.
E de animar a lectura, efectivamente. A mí me parece unha iniciativa moi interesante. Non sei como naceu a idea, se a copiastes doutros.
Pues, mira, sí, no, a idea non é original, se leva a cabo en moitas bibliotecas en todo o mundo, baixo distintos lemas, pero a verdade é que a idea surxiu dunha conversa entre a bibliotecaria que está ao frente da Biblioteca do Círculo Cultural Recreativo de Chapela e as bibliotecas de Redondela. Entón, pois, como surxen normalmente as mellores iniciativas, sempre digo que as mellores iniciativas sempre surxen así dun xeito espontáneo, canto menos un o espera, non?
Pois quedámonos con esa iniciativa que decíamos, arranca mañá mesmo e
sí,
ata cando?
Sí, ata o 28 de novembro, ata o 28 de novembro ou ata esgotar existencias.
Son moitos os libros que tedes aí?
Pois temos moitos, aínda non os puxemos ata mañá, non estarán dispostos. Tamén teño que agradecer que unha colaboración que... Pero quero agradecelo tamén a Eroski, ao supermercado Eroski, que nos cedeu algúns carros dos que teñen no supermercado para poder deixar e despois transportar os alimentos, que é un detalle moi importante.
Toda axuda é boa.
E despois, mira, quero agradecer, non vou a dicir o apelido, porque que non quere, me dixo, mira, non... Dixen eu, por que non firmas o cartel? Non, que eu quero pasar desapercibida, non sei que, pero quero agradecer dende aquí, non vou a decir os apelidos, porque me mata, pero quero agradecer a Marta, a diseñadora do cartel da campaña, que moi, moi impactante, moi claro, suxere moi ben, simplemente con ver a imaxe, suxere moi ben a idea da mesma. E pois quero agradecerlle a Marta pois a dedicación, o cariño e o detalle con que fixo o cartel, non? Ela xa sabe quen é. E ti creo que tamén.
Pois iremos vendo ese cartel, iremos animando aos nosos ouvintes a que se acheguen e colaboren e participen ata finais do vindeiro mes de novembro, como dicías, Elena. Pero non é esta a única actividade que tedes precisamente para arrancar neste Día das Bibliotecas, mañá mesmo.
Pois efectivamente hai outras dúas actividades na Biblioteca de Chapela, que está no Multiusos do Piñeiral do Crego. Creo que a miña compañeira María Xosé xa falou delas no programa anterior, pero bueno, sempre está ben lembralas, non? Pois justamente mañá, e para conmemorar o Día das Bibliotecas, hai un contacontos a orixe para rapaces a partires de 5 anos por unha contadora que é magnífica, Raquel Queizás. De feito, xa estivo en outras ocasións nas nosas bibliotecas, repetimos con ela, porque de verdade que é unha delicia escoitala. Entón, vai a estar a partires das 18:30 horas, das 18:30 da tarde, ali na Biblioteca de Chapela, e, bueno, animar a todos os pais que leven aos rapaces. E o luns 27, aínda que xa pasou a data, pero tamén, dentro, queremos enmarcalo dentro da celebración do Día da Biblioteca, outro contacontos, en este caso para os máis maiores, que ten un eslogan ademais moi bonito, Contos Susurrados, por Fátima Fernández, que tamén os recomendo moitísimo. Fátima Fernández tamén repite sempre nas nosas bibliotecas, é unha muller... conta para nenos e para adultos, uh-huh. Pero eu sempre digo que con adultos é que conecta moitísimo. É dicir, sae unha persoa dos seus contacontos emocionada. Bueno, eu lembro un que tivemos que todos case chorando, ou seja, porque sempre conecta moito cas vivencias persoais que moitas persoas do público, dos asistentes, pois poideron vivir, non? Entón, de verdade, que tamén super recomendable ás 6 da tarde o luns na Biblioteca de Chapela. Non quero esquecer dicir pois que todas estas actividades, estes dous contacontos, pois son posibles tamén grazas á colaboración da Xunta de Galicia, porque se desenvolven dentro do seu programa de animación á lectura nas bibliotecas galegas de Ler Conta Moito.
María Elena, que mellor que coller un libro tamén para conmemorar esa data, ese Día das Bibliotecas. Hoxe nos traes tamén algunha recomendación, non?
Romántico, romántico, romántico. A editorial Libros de Seda xa o di todo. Edenbrook. Edenbrook é unha novela que se desenvolve na época da Rexencia. A época da Rexencia no Reino Unido son os anos que discurren entre 1811 e 1820, que cando estaba o rei, bueno, Jorge IV como rexente, non? É unha época onde se sitúan, sobre todo na literatura inglesa, a maioría das novelas románticas, non? Entón, nada, a protagonista é Marianne, que é unha xoven orfa, bueno, orfa de nai, e abandonada temporalmente polo seu pai, que recibe a invitación dunha antiga amiga da nai para que pase unha tempada na súa mansión Edenbrook coa súa irmá Cecily. Bueno, pois xa en camiño, sufre, bueno, vai coa súa doncela e sufre o atraco por parte dun asaltador destos de camiños da época, non? Entón, nada, despois de superar isto, chega a unha pousada e ali se atopa con un atractivo cabaleiro, punto suspensivo, xa non conto máis. Bueno, a publicidade de Edenbrook me fixo moita graza porque compara a historia coas de Jane Austen. A ver, non. A ver, Jane Austen, sempre hai un debate en torno ás novelas de Jane Austen, porque moita xente non, hai xente que as considera literatura romántica, uh-huh. E hai xente que di que non, eu son deste último grupo, porque realmente sí que hai unha historia de amor, pero hai moito de refrexar o entorno social, os costumes da época. Non,
incluso certa crítica, non?
Efectivamente. Entón, sí, hai unha historia de amor, como na maioría das novelas que se escriben, pero non é realmente o único que aportan esas novelas. En cambio, Edenbrook, pois sí que é o prototipo de historia romántica. A min lembroume moitísimo as de Bárbara Carlan. É dicir, hai desmaios, suspiros, miradas esquivas, pois el era alto, de pelo ondulado, atractivo, mandíbula cadrada, bueno, en fin, estas cousas. Cun touque moderno, porque o gracioso é que a escritora é unha escritora xove, bueno, pero apaixonada por las novelas de Jane Austen, pero xa digo, pro tipo é o das novelas de Bárbara Carlan, pero bueno, cun nivel un pouquiño máis alto, porque as novelas de Bárbara Carlan sí que son tremendas, moi divertidas, porque pasas fenomenal léndoas, pero bueno, son tremendas. Esta ten un nivel un pouquiño máis alto, a protagonista sí que ten uns toques un pouquiño máis modernos, é máis simpática, máis resolutiva. Tamén o protagonista masculino é máis cercano, pero sobre todo o que me parece moi interesante é que nesta época en que se puso moi de moda a raíz de Sombras de Grey a erótica, pois é certo que os lectores que gustan da novela romántica blanca, pois non tiñan moito onde escoller últimamente. Esta novela entra totalmente dentro desa línea, é dicir, é unha novela elegante, fina, cunha sensualidade moi sutil, eso, o romanticismo por excelencia. O final ten unha curiosidade que trae unha pequena entrevista co autora, que ademais para escribir a novela ela desplazouse cunha amiga ao Reino Unido. Ela, eu creo que é estadounidense, a autora, desplazouse ao Reino Unido, estivo nos lugares que despois refrexan a novela. E bueno, a ver, é que eu non é do meu estilo, pero bueno, que está simpática e vale incluso para público xuvenil.
E ache preguntar, quen é, que público solicita este tipo de novelas?
Es que pode ser unha persoa adulta que quera unha cousa romántica sen romperse a cabeza para pasar o rato, é moi lixeira, moi áxil. E incluso, pois, eso, unha rapaza de 16 anos pode lela perfectamente, que quere unha cousa tamén entretida e tal. Público amplio.
Pois, Edenbrook, ese é o título. Despedimos xa, lembrando autor e editorial.
Sí, pois, a autora é Julian Donaldson e a editorial é Libros de Seda.
E o dito, a partir de mañá, todos os que desexen poden xa facer esas doazóns, ese intercambio de comida por libros nas bibliotecas, entre elas na de Redondela e Chapela.
Sí, a campaña Libros Solidarios ata 28 de novembro e de verdade animar a todo o mundo a que participe.
María Elena Becerra, falaremos en vindeira semana.
Ata o próximo día.